Aste azkena dugu gaur eta aste azkenero bezalaxe argiaren aste honetako aleak zerrekarri behar duena aurreratu behar dugu. Horretarako badakizue, argiako zuzendari Estitxu Izagirre batzen zaigula eta gaur ere telefonaren bestaldean prest dugu. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Estitxu.
Arratsaldeon denei.
Gaurkoan ziberriren inguruan hizketan hasi nahiko zenuke tarte honetan datorren ikasturtean ikastetxetan ezarriko den proiektua ekarri duzuelako astekariaren azalera.
Bai, hori xebera, titularra ere hori xebera, zer datorren EAEko eskoletara urrengo ikasturtean. Izan ere, bueno, LOMCE legeari aurre egiteko Eusko Jaurlaritzak garatu du heziberrin izeneko bueno, dekretua, eta kontua da, badituela hiru urrats ze honek, heziberri honek, eta bueno, entzun izan dugu igual behar bada horko berri, baina segurune entzulezko jakingo zuten da, hori jada urrengo ikasturtean martxan jarriko dela, ez? Beraz, merezi du jakitea ze aldaketa etorriko diren eskoletara eta bueno, batez ere LOMCEren eraginpean sortu dena izan delako.
Beraz, izango luken eragina datorren irailetik aurrera abian jartzen denean izango luken eraginaren inguruan arakatu duzu, aipatu duzu hiru urrats bereiz daitezkeela, hoietako bi zehaztu samarrak aukerrezkoa naiz eta hirugarrena polemika ere eragiten duena.
Bai, hori da. Batetikan hiru urrats daude. Bat da kurrikuluma esango geniokena erazabalean, ez? Alegia pixkat mamia, ezta? Ba, ikastetxeetan ze gestio eredu emango dan, marko pedagogikoa zen izango dan eta eduki kurrikularrak zeintzuk izango dian. Pixka mamia. Gero dago bigarren urrats bat dekretuena. Eta hori da, pues mami hori, ba, legetan edo jasotzea. Eta nola bi urrats horiek emanda dauden horregatik jarriko da ikasturtean martxan. Baina aurrerago egingo dena da, ba, heziberriren marko horren inguruan Euskal Eskolaren legea berrituko da. Gaur egun daukaguna da, 1983an sortu zen Euskal Eskola Publikoaren legea, eta entzule asko gogoratuko dute, ba, lege horrekin bilatu zena izan zela, ba, sare publikoan pixka bat arautzea, eta eraberian ikastolak sare publiko hortan txertatzea. Eta bueno, entzule gehiago gogoratuko dute, ba, nola ikastetzen erdiak edo sartu ziren sare publikoan eta beste erdiak jarratzen dute kontzertatuta. Orduan, orain eragile guztiek ikusten dute beharrezko, ba lege hori berritzea, ba pixkat gaurkotzeko gaur eguneko egoerara eta baita ere ba pixkat proiektu soberano bat aurrera eramateko ba lege hori beharrezkoa dela eta orduan berriro zer da bizi dagoen edo nabaritzen den eztabaida, ba berriro ere publiko, kontzertatu, pribatu, publiko, bueno, ba, debat hori dago berriro pilpilean.
Izara juridikoaren kontua, beraz, bueno, hiru urratxetatik, helduko baginio kudeaketa zehazten duenari, edo LOMCEk ikastetxien kudeaketa zuzendarien eskuzten bazuen ere, heziberrik esan daiteke eskola kontseiluen eskumena mantenduko lukela, ezta?
Bai, hori da. Mantenduko litzateke gaur egunean bezala. Hori da igual, LOMCEren aurrean heziberrik eukidun horako lorpen bat edo bada hori bera.
Eta kurrikulum...
Eta beste lorpen bat izango litzateke baita ere LOMCEren aurrean, ba bueno, LOMCEk behartzen dula, 14 urterekin ikasleek aukeratu beharko dutea edo unibertsitateko bidea hartzen duten edo lanbide heziketarena. Eta heziberrik plantatu duena izan du da, ba 14-16 urte bitarte hortan ikasle guztiek ikasgai berak ematea, beraz ez aukerak eta 14 urterekin egitea, baizik eta 16 urterekin aukeratzea ze bide hartuko dan. Eta bueno, bi hoiek bai hartzen dira halako lorpen bezala, orain beste gauza batetan ikusten da, ba LOMCEren, bueno, morrontza edo barruan kabitu behar hori, ez? Hoietako bat zer da, ba erlijio katolikoa eskaintza derrigorrezkoa izango dela, ez eta estatua teorian laikoa omen den. Eta erlijio aukeratzen ez dutenek, ba, beti bezala etika inguruko ikasgai bat izango dute, eta ba, bai erlijio eta bai etika, ba, ebaluatzen godia beste dozein ikasgai bezala.
Bakoitzak bere kontrasanak bizi duela esaten da, eta badirudi estatu laiko mendelako hau erlijio katolikoak bizi duela, ze gainerako erlijio ez die referentzia berezirik egiten, eta batzu eta makarri zentratzen da.
Bai, hori de oso ondo esan dakoa. Baita ere zertan da LOMCErekin, alako morrontza bat erakusten duna, ba bueno, entzulek seguruna entzuna izango duzue, ba LOMCEk jarriko dituela kanpoko ebaluazio batzuk, ba lehen hezkuntzako 3. eta 6. mailetan eta heziberrik zein duena da, bueno, ba kanpo ebaluazio horiek esan du ebaluazio diagnostiko izango direla, alegia ez dutela eraginik izango ikasleen akademiko, ibilbide akademikoan, eta erabiliko diakela gehiago, ba, ikusteko, osea, ikusteko eskola bakoitzak zen maila daukan eta hobetzeko. Orain, zer esan dute justo, eskola publikoetako zuzendariek, ba, horren horren alarma gorria piztu dute esanez, ba, bai, bai, kanpo ebaluazio dituko zaiela, baina azkenean ebaluazioa jartzen baldin badezu, ba, ikastetxe horretarako urte hortako dinamika zentratzen dela erabat esamen hori gainditzean, ez da? Eta beraz, ez dela denborarik egoten, ba, aipatzen diren kompetentzia eta balore hain, hain politoiek garatzeko, azterketara begira jartzen direla guztiak.
Bueno, beraz bukaerako notaren presio hori egongo litzateke hizkuntza ereduei dagokienean ez ditu ez du berrikuntza handirik ekarriko heziberrik, naiz eta inguru sozialaren araberako hizkuntza maila eskatzea planteatu duten, zer ekarriko luke honek?
Bai, ba, egia esan gutxi entzun da horri buruz eta bada, bada esanguratsua. Ikasle guztiei eskatu beharrean maila minimo berbera, ez da? Bazkenean, ikastetxe hori segun eta zein gurunetan dagon, ba, euskera gaitasun bat edo bestea eskatuko zaio. Horrek esan nahi du, ba, abiadura desberdineko ikastetxeak ekiko ditugula, eta nola baiteko getoak edo euskera maila handia mantentzen dutenak eta bajuagoa daukatenak, ezta? Eta orduan, bueno, zein izango ditateke eskakizuna, ba, ba guztiei euskera maila eder bat eskatzea eta bere, era berean ikastetxe guztietan behar adina baliabide jartzea maila hori lortzeko, ezta? Eta zentzu hortan, ba, zuzendarien EAEko elkarteko kideak esan duena da, ba, hori, ba, bereik nabaritzen dutela, euskaldunte prozesuan aurrera pauso irmoak emateko ausardia falta.
Badirudi nolabait egungo egoera normalizatze bidean jarriko lukeela euskara eremu guztietan normala izan aurretik.
Bai, hoxe bea. Pues azkenean betikoa da, ez? Jarri berrean justo behar gehien dagoen lekuan orduan eta baliabide gehiago, ba ez, baia etzitzen dugu eta sinisten dugu, ba batzuek euskara maila txikiago izango dutela, beste batzuek ba, ikasketa maila da jogokeko dituzela, beste batzuk, eta azkenean onartzen ari gareta da, ba, eskolak ez duela balio errealitate sozialei aurre egiteko, baizik eta reproduzitzen dituela, ba, gizartean ditugun desberdintasun horiek.
Bueno, ba, hortxe irailetik aurrera Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeetan abian izango omen den dekretu horrek eragingo lukeena. Gaiz aldatuko dugu jarraian, aste honetan sona izaten ari den mozal legea eta kazetaritza ez da delitua dinamikak aipatzeko, zer esan dezakegu kazetari on ikuspuntutik ekarriko digula mozal legeak, ez ditu?
Bai, ba, bueno, batetikan manifestazioetan eta protesta baketsuetan parte hartzeagatik zigorrak jarriko ditu, eta zigor oso handiak, ba, 30.000 euro, baina 600.000 euro orain iritsi daitezke, segun eta protesta horrek nolakoa den, eta baita ere, ez hori bakarrik, protesta horien berri ematen duten kazetariei ere, ba, zigorrak aurreikusten zaizkie, ba, batetikan isunak kartzelara joateko arriskua, eta baita ere, poliziak daukala ematen zaio poliziari eskumena, ba, momentuan bertan kazetarien kontra esku hartzeko, ba, kamerak eta rekisatuz, eta bar.
Kontua ezagun, orain ari da egiten gurean, edo orain ari da izpide izaten, baina ez da berria, Europako Batasuna 2013-tik ari da prestatzen herritarren informazio eskubideari eragingo lioken neurrien multzoa, okerrez banaiz filtrazioen aurka egiteko nahi alegoket artean.
Bai, hori da. Ba, igual, segunetan nola ikusten dugu ze perspektibetatik lea, ikusten duguna da azkenean demokrazia osoa jartzen duela zalantzan, ez? Zer norberak pentsatu dezake, bueno, ba, protesta baketsu batean parte hartu edo ez, ba, noski izan barko lukela eskubide demokratiko bat denean bermatuta egon barko lukela. Baina norberak esan dezake, beida, bueno, ez ni etxean gelditzen ez, eta ez naiz protestetan ibili izalea. Bale, oso ondo, bigarren maila. Kazetariak ezin dute horren berri eman. Tan norberak esan dezake, bueno, ni ez naiz kazetaria, kazetaria kartzelara, oso ondo. Baina hirugarren maila da, oso ondo. Eta etxean gelditzen den pertsona horri ere, ze irakurra iritsiko zaio, ze informazio iritsiko zaio, ezta? Orduan, pues, gizarte osoaren eskubideak dira zalantzan jartzen ari dianak, justo, benetako informazioa, kontrastea, kritikotasuna hori dena lortzeko erramintak dira lege honek hankazgo jarriko dituenak, ez? Eta zuk aipatu duzun Europar Batasuneko proiektu edo saiakera horiek oso esanguratsuak dira, ze justo Europar Batasuna saiatu dena da filtrazioen aurka egiten. Eta horrek zuzen nahi du. Beira zerren, komila tartean, beraien proiektuak esaten duena, eh? Enpresen izen onak kaltetuko lukeen edozen informazio eskuratzea eta zabantzea da, zigortu nahi dutena. Osea, enpresen izen onak kaltetuko lukeen edozen informazio.
Informazioa noren mesedera dagoen esaten du horrek, ezta?
Hori da, orduan informazioa beharrean, enpresen komunikatuak jasoko ditugula hementikan aurrera. Osea, beraz, enpresen izen ona jartzen da egiaren gainetik. Osea, ez baian dagoena ez da publikatzen den hori egiazkoa den edo ez den edo ez ez da, enpresen izen ona kaltetuko baldin badu ez dagoen publiko egin, ez da. Orduan, ba, bueno, ez dakiz egizarte elikatu nahi dugun, eta atentze deitzen duena bada pixkat hori, ez? Guk beti lotzen dugu bueno, mozalegia eta prentsa askatasuna de informaziokoa politikarekin lotzen dugu, ez? Baina ikusten dugu atzean oso lotuta enpresak, ekonomia eta hori, pues helburu finantzieroa daudela.
Beste interes batzuk daude tartean, aipatzen duzu bezala eta aldaketak egin ditzaketela aurre ikusteaz gain egingo dituzten aldaketak zeintzuk diren lotsarik gabe esaten dutela.
Baitan, eh? Hori da, inungo zeagabe, orduan, bueno, nik usteet, justo aurrekusia dago, ez, ontsi, martxu herrialdean edo, hau onartzea eta uztailean martxan jartzea, eta oso importante izango da azkenean, ba, erretar guztik horren aurka egitea, batetikan, bueno, 300 pertsona badira sinatu dutena eta goeneko, ba, mozalegaren kontrako dokumentua, bestetik, ba, importante izango da, dena, importante izango da, kazetariek jarraitzea, bere ohiko lanean alik eta normaltasuna handienarekin, importante izango da, etor daitezken erasoen aurrean, ba, alik eta jende gehienak erantzutea, eta azkenean, leno esan deguna, herritar guztioi eragiten egun lege bada.
Eta aurre egitearekin lotuta, argi izpiren bat ere badagoela tarteka esan dezakegu, ze Frantzian urtarrilean antzeko arau bat atzera botatzea lortu zuten kazetari, prentsalkarte, edabide eta abarrek, horrek esaten du mugitu beharra badugula.
Bai, hori xebera eta posible dela. Osea, jendea mugitzen danean eta aurre egiten dunean, ba, emaitzak egoten dira. Sekula ez dute onartuko agintariek atzera egiten dutenik herri mobilizazioen ondorioz, baino batudarik ez dago, nahi duten guztia egingo balute, oraindik eta herri okerragoetan biziko ginatekeela.
Bueno, aipatu ditugu Heziberri egitasmoaren eta mozale legearen ingurukoak, entzulei beste amuri jaurti nahi aldiezu aste honetan, ez ditu?
Bueno, ba, beste gantxo bat edo mategatik, ba, Adolfo Araizi elkarrezketa oso mamitxe egin diola Xaiberdetonak, eta, bueno, ba, pixkat Nafarroko gobernuari buruz, ba, Podemos nola ikusten dute duten, aurrera begira ze aukera ikusten dituzten gobernatzeko, eta, bueno, ba, titularrarekin segituko naiz jendeari ahoa gozo duzten, Euskal Bidearen aurretik dago Nafar Bidea, esan digu Adolfo Araizek.
Interesgarria, dirudi, ara izan proposamen horrek horrelaxi agurtuko gara orduan, ez ditxo Izagirre, Argiako zuzendaria, eskerrik asko, Zebrabidean aste honetako aldearen aurrepena egiteagatik, eta datorren aste azkenean izango dugu elkarren berri.
Zure, jurren gaztelak.
Segi ondo.
Zebra Bidea.
Zebra Bidea.